Mitäpä jos kaupunkien kerrostaloissa olisi viherkatot ja siellä ylhäällä jossakin niitä yhdistävät kävelysillat?
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
Maata ei nimittäin tehdä enää lisää. Asuntoja ja rakennuksia sen sijaan tehdään. Kaupungistuminen tulee jatkumaan. Yhä useampi ihminen asuu tulevaisuudessa kaupungissa. Miten käy siis luonnolle, puille ja kasveille tulevaisuuden kaupunkiympäristössä? Lähiluonnolla ja sen monimuotoisuudella on tutkitusti vaikutuksia ihmisen terveyteen. Se virkistää, laskee verenpainetta, vähentää stressiä, et cetera, et cetera. Luontokokemus tai jo pelkästään luontonäkymä nopeuttaa tutkitusti sairastuneen toipumisaikaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viherrakentaminen on ratkaisu monen nykyisen, mutta etenkin tulevaisuuden haasteeseen. Ihmisten hyvinvoinnin lisäksi viherrakentamisella voidaan turvata luonnon monimuotoisuutta. Tai jos vaikka viherkattoja on tarpeeksi, hulevesiongelmaa ei juurikaan enää ole. Vedenpuhdistumassa säästyisi selvää rahaa. Äänessä tästä Arjen tulevaisuusjaksossa ovat dosentti Susanna Lehvävirta ja hortonomi Taina Suonio. He kertovat viides ulottuvuus viherkattohankkeesta ja puhelimitse mukaan osallistuu Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi. Aloitetaan kierros Helsingin Viikistä ja ympäristötalosta.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tämä Helsingin yliopiston viides ulottuvuus viherkattohanke. Dosentti Susanna Lehvävirta, en Suomessa muista vastaavan törmänneeni.
Euroopan laajuisesti ja jopa maailmanlaajuisesti nyt, että tämmöinen erilaisiin rakennuksiin integroitava vihreä on todella kovaa tulossa kaupunkeihin. Ja monilla kaupungeilla on niin kuin hyvin laajoja ja voimakkaita erilaisia strategioita ja linjauksia siitä, että kasvillisuutta todella tuodaan kaupunkeihin. Ja onpas meillä Suomessakin nyt ihan uunituore Helsingin kaupungin viherkattolinjaus, joka ohjaa Helsingin kaupungin viherkattorakentamista sitten.
Maailmalla näkee kuvia. Semmoinen niin kuin Babylonian riippuvat puutarhat suurin piirtein seililtä näkyy. Minkä näköisiä juttuja konkreettisesti tässä nyt suunnitellaan ja tutkitaan?
No tässä meidän tutkimushankkeessa ei ole ihan niistä kaikkein megalomaanisimmista versioista kyse, vaan aika tämmöisistä ehkä suomalaiseen kaupunkikuvaan niin kuin realistisista systeemeistä, joissa esimerkiksi on tämmöinen terassimainen kerrostalo, jonka kaikilla kattotasoilla on jonkinlaista vihreytystä. Jätkäsaareen nousee tämmöinen kortteli, jota on työnimenä käytetty nimeä Vihreistä vihrein. Ja siellä on muun muassa keittiöpuutarha yhdellä katolla. Sitten on muutama saunaterassi, joissa on tämmöinen hedelmätarha. Ja sitten on vielä niin sanottu biodiversiteettikatto, eli tämmöinen katto, joka simuloi kotimaista kuivaa ketoa.
Nämä hyödyt, musta tuntuu, että kaikki ihmiset ymmärtävät sen, että miten hyvää luonto tekee ja miten hyvää me voimme tehdä luonnolle, kun me tuomme sitä myöskin kaupunkiin. Mutta herää se kysymys, missä se perinne on mennyt poikki? Minkä takia me elämme tällä betonin keskellä?
Jaa, se onkin visainen kysymys. Ehkä voi ajatella niin, että meillä on ollut Suomessa tähän asti niin paljon vehreää ja niin paljon luontoa. Ja meidän kaupungitkin on ollut sen verran pieniä ja kuitenkin niin kuin johonkin Tokioon tai muihin tämmöisiin megasiteihin verrattuna, niin harvaan asuttuja. Et meillä on riittänyt sitä luontoa ja sitten asiat usein vähän liukuu varkain johonkin suuntaan, että ei ole niin kuin huomattu ehkä, mitkä on sitten ne kaupungistumisen niin kuin haittapuolet. Ja vasta nyt on sitten herätty tosissaan ihan maailmanlaajuisesti niihin hyvin vakaviin ja vaarallisiinkin haittapuoliin, mitä kaupungistumisesta seuraa, jos se kasvillisuus jää sieltä tyyten pois.
Niin onko se jotenkin vähän outo kysymys, jos mä kysyn, että onko suomalaiset erkaantuneet luonnosta?
Riippuu tietysti aina, että mihin vertaa. Et varmasti tämän päivän lapsilla on paljon niin kuin heikompi kosketus luontoon kuin mitä edeltävillä sukupolvilla. Mutta toisaalta tämä on ehkä vähän tämmöinen heiluriliike, että nyt saatetaan olla palaamassa takaisin siihen suuntaan. Just tuossa kollega kertoi seminaarista, johon oli päässyt osallistumaan, jossa nyt kokeillaan ihan päiväkotien pihoissakin taas luonnon tuomista niin kuin osaksi sitä lasten touhua ihan eri tavalla, jotta he saisivat tämmöisen luontaisen mikrobikylvyn ja välttyisivät sitten allergioilta. Tämä on tämä hypoteesi, jota nyt testataan.
Nyt kun otit tuon asian esille, niin tulikin mieleeni, että ala-asteella niin siellä kerätään digikasviota. Nyt ei enää niin kuin nypitä sitä ja taitella sitä kirjan väliin, vaan otetaan kännykällä kuva. Pitää olla vaikka 5 suokasvia tai 5 kangas tai 5 marjaa tai jotakin muuta vastaavaa, mutta siinä jää toi ulottuvuus pois, että sinne ei upotetakaan sormia mukaan.
Joo, se on muuten itse asiassa aika mielenkiintoinen perspektiivi, että etäännyttääkö tämä tämmöinen linssin läpi katsominen myös siitä itse luonnosta ja jääkö sitten se koskeminen ja niin kuin kumartuminen ja lähentyminen pois. Tokihan voi olla usein niin, että kun haluaa kunnon kuvan kasvista, niin sitä joutuu vähän siitä ympäriltä kuitenkin konttailemaan ja asentamaan ja jotain heinää taittamaan sivuun, että ehkä siinä jää mahdollisuus siihen niin kuin luontokosketukseen silti usein, vaikka se linssin läpi katsotaankin se kasvi.
Tämmöinen urban retrofitting-termi tulee monta kertaa vastaan. Mitä se tarkoittaa?
No sitä, että olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen yritetään fiksulla tavalla sitten liittää mitä tahansa, mutta tässä meidän niin kuin tutkimuksessa se urban retrofitting tarkoittaa nimenomaan sen vihreän tuomista osaksi sitä kaupunkirakennetta ja ikään kuin nostetaan niin kuin joku vanha infrastruktuuri teknologisesti uudelle tasolle. Ja meidän tapauksessa sitten luonto on se teknologia, jonka avulla se nostetaan uudelle tasolle, se vanha infra. Ja tämä pohjautuu semmoiseen Lahdessa järjestettyyn, 2010 järjestettyyn argumentaseminaariin, jossa oli paljon ulkomailta puhujia. Ja järjestään kaikilla ulkomaisilla puhujilla oli tämmöisiä visioita, siis kuvallisia visioita, joissa näytettiin vaikkapa ensin New Yorkia silloisessa tilassa ja sitten kuinka vihreä peitti New Yorkin suloisesti niin kuin suojelukseensa. Ja tästä argumentasta sitten vakavasti innostuneena niin päätettiin kaupunkiekologian tutkimusryhmässä, että polkastaan Suomessa nyt viherkattotutkimus käyntiin. Ja tämä tutkimushankehan alkoi paljon ensin semmoisella niin kuin koko idean markkinoinnilla, että meillä oli tämä World Design Capital vuosi 2012 ja sen turvin me saatiin semmoinen rahoitus, jossa me pystyttiin olemaan paljon niin kuin yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Oli paljon median kanssa tekemistä ja muuta sellaista, jolloin tämä niin kuin itse asia tuotiin esiin, että tämmöistä voisi edes olla. Ja sitten lähti tutkimusrahoituskin pikkuhiljaa rullaamaan, kun tämä asia tehtiin niin kuin olemassa olevaksi ensin.
Tämä on sen verran kumminkin tuore juttu. Meneekö se vikaan sellainen arvaus tai luulo mulla siitä, että vielä on ehkä aikaista sanoakaan, että minkälaista kaikkea tutkimustietoa tämä hanke tuottaa?
No meidän haave olisi, että tämmöinen projekti olisi yhteensä vähintään 10-vuotinen, että meillä on niin kuin 2020 on se niin kuin vuosi, johon asti me tähdätään vähintään, että me kerättäisiin ihan aktiivisesti tämän viherkatto, 5. ulottuvuus viherkatto tutkimusohjelman puitteissa tietoa vähintään. Ja eihän tietysti, siis tietoa tuotetaan jatkuvasti ja tietoa voi hankkia loputtomiin, mutta sanotaan, että 10-vuotiskaari on semmoinen aika, jolloin niin kuin pystyy jo aika syvällä rinta-äänellä lausumaan monista asioista. Mutta mä just kattelin tuossa, niin meillä on ihan tieteellisiä, kansainvälisiä, hyviä, hyvälaatuisia julkaisuja jo 10 kappaletta ulkona, että me myös koko ajan tuotetaan sitä tietoa, että ei se mene niin, että ensin täytyy odottaa 10 vuotta ja sitten yhtäkkiä on hirveästi valmiina, vaan joka vuosi, joka päivä, joka viikko me kommunikoidaan meidän tuloksia jatkuvasti eri tavoin.
Tämä viherrakentaminen terminä on aika laaja. Ja nyt me ollaan puhuttu viherkatoista totta kai tässä 5. ulottuvuushankkeessa. Mutta mitä kaikkea tällä termillä voidaan tarkoittaa?
No sillähän voidaan tarkoittaa niin kuin ihan kaikkea alkaen maanrakennustöistä, polkujen kiveämisestä, vesiaiheisiin, kasvien istuttamiseen, niin kuin ihan kaikkea siltä väliltä, että luodaan se niin kuin ulkotilan kokonaisuus. Mutta tietenkin, jotta se ylipäätään olisi viherrakentamista, niin sitten siinä täytyy olla se elävä komponentti jotenkin mukana, että muutenhan se olisi vaan rakentamista. Viherrakentaminen voi olla vaikka joku pihakohde, mutta et viherrakentaminen voi olla sitten viherkatto tai viherseinä tai viherjulkisivu tai sitten se voi olla joku laajempi suunnitelma, että suunnitellaan jo kokonainen viherinfrastruktuuri ja sen rakentaminen.
Onko sillä mitään merkitystä, dosentti Susanna Lehvävirta, että onko se viheralue tai viherrakentamisen pinta-ala jotenkin suurempi, vai onko se ihan sama asia, että meillä on paljon pieniä juttuja ympäri kaupunkia, vai pitäisikö se olla jotenkin yhteenrakennettu enemmän? Onko sillä jotain lisäarvoa?
No, jos ajattelee meidän niin kuin näitä alkuperäisiä ekosysteemejä, niin kuin vaikka kaupunkimetsiä, jotka on usein tämmöisiä niin kuin joko enemmän tai vähemmän suunniteltuja jäänteitä entisistä laajoista metsäalueista, niin jos halutaan, että semmoinen jollain lailla autenttinen, edes jossain määrin autenttinen metsäluonto säilyy, niin silloin tutkimusten mukaan sen pitäisi olla vähintään 150 metriä niin kuin minimihalka sieltä, että sinne ei jää yhtään tämmöistä niin kuin ydintä. Eli tämmöinen niin sanottu reunavaikutus, joka muuttaa sitä metsän olemusta, niin on noin 50 metriä. Mutta sitten taas, jos ajatellaan niin kuin vaikka lapsen näkökulmasta, ja lapset on tärkeä osa kaupunkiväestöä, niin mikä tahansa pieni lämpäre voi olla jo valtavan hieno metsä- tai leikkipaikka. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin rakennuksiin liitettyä tätä vihreää, viherjulkisivuja ja viherseiniä, niin hyvin pienetkin lämpäreet voi antaa valtavan hienon virkistyskokemuksen ja ihan vihreä näkymä niin kuin ikkunasta työpäivän kesken. Muutaman minuutin katsominen ulos vihreään palauttaa jo tutkitusti keskittymiskykyä. Että jos ajatellaan niin kuin tämmöistä kokonaisvaikutusta, niin kaikki pienet lämpäreet siellä täällä ja sitten toisaalta myöskin ne yhtenäiset alueet, niin ne kaikki palvelee jotain tarkoitusta ja ne tarkoitukset ei ole ihan vähäisiä.
Mutta kun maata ei oikein saa ainakaan kaupunkialueella kovin helposti lisää, niin tämmöinen perinteinen ajattelu siitä, että maanpinnalle tehtäisiin puistoalueita tai viheralueita rakennusten sijaan, niin se kuulostaa vähän utopiselta. Sen takia on ehkä niin kuin hyvä tässä niin kuin miettiä tätä viidesulottuvuusasiaa, että hei, seinäpinnat ja kattopinnat on käyttämättä tai mahdollisuuksia täynnä.
Joo, kyllä näin on ja laskelmat vaihtelee vähän ja arviot sen mukaan, että paljonko sitä kattopintaa kaupungeissa on. Että jos katsotaan niin kuin ihan koko Helsingin mittakaavassa, kun meillä on niitä metsäalueitakin ja muuta, niin Helsingin maapinta-alasta arveltiin yhdessä hankkeessa, että noin 8% kokonaisuudessa vaan olisi kattoa. Mutta sitten jos mennään ydinkeskustaan ja jos mennään tiiviimpään kaupunkirakenteeseen, niin se voi kivuta helposti sinne 30%. Osanhan siitä pinnasta vie tietysti parkkitila, kadut ja muut tämmöiset, mutta että jos 30%kin jollain alueella on kattopintaa, niin se on aika valtava merkitys sillä sitten, että jos se saadaan kasvitettua, niin saadaan näitä niin sanottuja ekosysteemipalveluja, eli suoria hyötyjä ihmiselle hyvinvointiin ja siihen kaupungin elettävyyteen ja turvallisuuteen.
No mennään sitten se tulevaisuuteen 2020 tai 2030, mitä tahansa. Jos kävisi niin, että meillä olisi jossakin alueella 10, 20, jopa 30% viherkattoja Helsingin keskustassa, niin mitä ihmiset siitä saavat?
No ihmiset saa siitä esimerkiksi vaikkapa sitä turvallisuutta. Eli kun meillä ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että sään ääriilmiöt lisääntyy, että tulee tämmöisiä äkillisiä rankkasateita ja myös voimakkaita helleaaltoja, niin viherkatot pidättää itseensä suuren osan siitä taivaalta tulevasta vedestä. Että meillä esimerkiksi Lahdessa on semmoinen koekattosarja, missä on automatiikalla seurattu sitä katoilta pois valuvaa vettä. Niin siinä vaiheessa, kun 2015 Yle uutisoi jo katutulvista Lahdessa, niin se valunta koeviherkatoilta ei ollut vielä edes alkanut. Eli se katto toimii niin kuin pesusieni siellä katolla, että se niin kauan kuin silloin se ei ole läpimärkä, niin sieltä ei vielä valu ulos oikein mitään. Ja se kestää aika kauan ennen kuin tuommoinen 10 senttiäkin paksu viherkatto vettyy niin paljon, että sieltä alkaa edes tihkua sitä vettä ulos.
Meillä täällä olosuhteet tai lämpötila ilmasto leutanee, niin sateiden määrä tulee luultavasti kasvamaan.
Joo, näin on. Ja sen takia tämä yksi tämmöinen niin kuin tosi iso asia, millä viherkatot on Suomessakin mennyt eteenpäin ja ylipäätään maailmalla, niin on juuri tämä kaupunkitulmien välttäminen. Mutta eihän tämä sitten tämä tulvahallinta tietenkään ole yhtään ainoa asia, että sitten on nämä monet muut, niin kun nyt 80-luvulta asti on ollut ihan valtavasti evidenssiä siitä, siis todistusaineistoa siitä ja yhä kasvavassa määrin, miten luonto vaikuttaa niin kun suoraan tai epäsuorasti ihmisen terveyteen. Että esimerkiksi tämmöiset pitkänomaiset kulkuväylät houkuttaa ihmisiä kulkemaan ja liikuntahan on nyt todettu, että se on todella niin kuin tärkeä osa siitä, että pystytään toimintakykyisenä ja että ei niin kuin kuolla ennenaikaisesti niin sanotusti. Ja me ollaan jo haaveksittu esimerkiksi semmoisista niin kuin kattojärjestelmistä, jossa siltojen kautta pääsisi katolta toiselle kulkemaan, niin että voisi kulkea kokonaisten korttelien halki kattojen tasolla tämmöisiä viherreitistöjä pitkin, niin se olisi aivan mahtavaa. Mutta tämä on nyt toistaiseksi meillä Suomessa ainakin vielä tämmöinen ihan haave.
Luonnon hyväksikäyttäminen on meille kanssa aika tyypillistä, eli se, että me poimitaan marjoja tai sieniä, kasvatellaan yrttejä hedelmiä ja metsät ovat hyviä sijoituskohteita, tuottavat omistajilleen voittoakin. Tässä kaikessa niin kuin kiinnostavaa ajatella sitä, että meidän pitää aika paljon koko ajan esittää tutkimustietoa siitä, miten hyvä se tekee ja miten järkevää se on rahallisesti ja henkisesti tehdä viheralueita, mutta tämä luonnon oma itseisarvo, Tämä on aika kiinnostava tässä kaikessa keskustelussa.
No joo, ja tähänhän on filosofit sitten ottanut vuosien varrella niin kuin kovastikin kantaa, että onko luonnolla itseisarvo vai onko kaikki vaan niin kuin ihmisen silmissä syntyvää arvoa ja hyvin välineellistä arvoa sitä kautta. Ja no, mä en ole filosofi, että mun on ehkä turha käyttää, niin kuin taittaa siitä peistä sinänsä, mutta itse mä ajattelen niin, että se luonto on niin kuin sillä lailla hirveän arvokas, että tämä koko pallo pyörii juuri tasan sen varassa, että minkälaista eliöstöä, siis kasveja, mikrobeja, eläimiä ja muuta täällä meidän kanssa elelee. Ja jos me niin kuin nähdään, että on mitään järkeä siinä, että on olemassa maapallo, niin sitten meidän pitäisi olla kyllä hirveän kiinnostuneita siitä luonnon arvosta myös.
Niin, tästä hiilinieluista on kyllä ollut puhetta ja jotenkin tässä, kun äsken viittasikin tähän koko ekosysteemiin, niin eihän nyt sitten keuhkojen lisärakentaminen kuulosta yhtään huonolta idealta.
No ei todella. Että jos viittaan tämmöiseen tutkimukseen, mikä on tehty 2009 koskien Detroitia USA:ssa, niin siellä päästiin tämmöiseen tulokseen, että melko ohutrakenteisenkin viherkaton asentaminen niin kuin Detroitin kaikkiin liike- ja teollisuuskiinteistöihin, niin vastaisi sitä, että poistettaisiin liikenteestä 10 000 kuorma-autoa vuodeksi.
Jos me halutaan katsoa, miltä Helsinki voisi näyttää, niin minne me pitäisi katsomme suunnata?
No, toi on aika vaikea kysymys sen takia, että Saksa on ollut tämmöinen mallimaa, että siellä on tehty niin kuin tyyli 40 vuotta viherkattotutkimustakin jo. Ja siellä on niin kuin ollut standardit ja monet muut maat on lähtenyt sitten seuraamaan niitä, kun on ollut valmiit tämmöiset standardit. Mutta toisaalta sitten Saksassa on menty myös vähän sillä lailla, että on tehty vähän tämmöistä niin sanottua metritavaraa, tai aika yksitotisesti tämmöisiä maksaruohokattoja hirveän paljon. Ja sitä voisit sanoa, että se on vähän semmoista niin kuin puolivihreitä bulkkia. Ja pahimmillaan niitä on myyty sitten jopa niin ohutrakenteisina, että ei ne olekaan mikään merkittävä tulvahallinnassa, ei ne ole mitenkään merkittäviä myöskään niin kuin melun eristyksessä, melun hallinnassa, ja eikä niistä sitten koidu myöskään niin kuin suuren suuria biodiversiteettihyötyjäkään välttämättä. Mutta sitten nyt on paljon maita, joissa on lähdetty tosi kovaa niin kuin menemään vauhdilla eteenpäin. Että Singaporessa on todella kunnianhimoista meininkiä, Lontoossa on todella hieno tämmöinen policy support document, eli tämmöinen niin kuin politiikkaa tukeva tämmöinen julkilausuma, perusteellinen raportti siitä, että mitä viherkatoilla pitäisi tavoitella. Ja monet maailman maat on, Sveitsissä ollaan todella, todella pitkällä ja hyvin monimuotoisia viherkattoja. Et Sveitsi on ehkä yksi hyvä mallimaa tällä hetkellä ja edes niin kuin auttavasti verrallinen ilmastoltaankin.
Kun päästiin tähän ilmastoon kerran, niin ilmasto lämpenee tai leutunee täällä Suomenkin kai leveysasteella nopeamminkin kuin jossakin muualla päin maailmaa, asteen 2 nopeamminkin. Tämähän tarkoittaa sitä, että meidän kasvukausikin tulee muuttumaan täällä Suomessa.
Sanotaanko niin, että jos meillä olisi paljon maapalloja ja meillä olisi varaa tehdä tämmöisiä niin kuin laboratoriokokeita, niin tämähän olisi kauhean jännittävä koe ja tutkijana tietysti sillain, niin kuin jollain kammottavalla tavalla kiinnostuneena ja uteliaana seuraa, että mitä tässä nyt sitten tapahtuu, mutta kun meillä nyt on vaan tämä yksi labra, jossa meidän pitäisi pystyä asumaankin, niin kyllä se ilmastonmuutoksen niin kuin hillintä olisi se ihan ykkösjuttu, koska todellisuus on se, että on paljon, paljon kasvilajeja ja eliöitä, jotka ei kykenekään omin avuin siirtyä sitä vauhtia, kun mitä ilmasto muuttuu. Ja sitten tulee vielä tämmöisiä niin kuin yhteen sopimattomuusongelmia aikataulujen kanssa, että ravintokasvit ei olekaan samaan aikaan oikeassa kehitysvaiheessa, kun niitä tarvitsevat vaikka perhostoukat tai hyönteiset, joita sitten taas linnut tarttisi ruuaksi ja niin edelleen. Että pelätään, että tulee tämmöisiä niin kuin ekosysteemiromahduksia sen takia, kun nämä ajoitukset ei mene enää oikein. Että eliöt on sopeutunut tietynlaiseen niin kuin yhteisrytmitykseen. Niillä on ollut tämmöinen yhteinen evoluutio ja nyt tämä kaikki vaarantuu.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
Viides ulottuvuus viherkattohankkeesta kertoi dosentti Susanna Lehvävirta Helsingin yliopistosta. Kohta otetaan keskusteluun mukaan samasta hankkeesta, hortonomi Taina Suonio, mutta kyselläänpä sitä ennen vähän viherrakentamisen tilasta Viherympäristöliitosta. Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi. Yhä useampi suomalainen asuu tässä rakennetussa ympäristössä, jossa myös luonto on merkittävältä osin ihmisen suunnittelemaa, rakentamaa ja hoitamaa. Mutta voiko sanoa mitään yleistä siitä, että millä tolalla tämä viherrakentaminen Suomessa on perinteisesti ollut?
No perinteisesti perinteisesti voi sanoa näin, että ollaan sellaisessa vaiheessa, että tämä viherrakentaminen on selvästi kohoamassa, sen arvostus on lisääntymässä ja sen merkitys on kasvamassa. Eli ymmärretään tämän viheralueiden kokonaisvaltainen merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Ja sitten se on tietysti vielä muistettava, että mehän ollaan kaupungistumisessa vielä kehitysvaiheessa ja ollaan tämmöinen entinen, kun voi sanoa, että entinen maatalousmaa. Tietysti ollaan edelleenkin maatalousmaa, mutta jos ajatellaan siinä, missä ihmiset asuu, niin suurin osahan meistä asuu kaupungissa ja rakennetuissa ympäristössä, niin siinä suhteessa ollaan uudessa tilanteessa. Eli meidän täytyy miettiä sitä, että meillä riittää tätä vihreitä ympäristöä myöskin täällä alueella, missä asutaan.
Niin, kyllähän betonin ja asfaltin keskellä näkee tämmöisiä yksittäisiä puita tai pensaita tai pieniä viherkaistaleita kukkaistutuksin, mutta millaisesta viherrakentamisesta tai millaista viherrakentamista vaikkapa Viherympäristöliitto peräänkuuluttaa kaupunkeihin?
Ennen kaikkea me tarvitaan vihreää ympäristöä rakennetussa ympäristössä, eli kasvillisuutta ja ennen kaikkea hyvin suunniteltua ympäristöä, eli sillä alueella, missä ihmisiä on paljon, niin joudutaan suunnittelemaan näitä viheralueita ihan sen takia, että ne alueet sitten kestää sitä ihmisten käyttöä ja kulutusta. Eli mitä rakennetumpaa ympäristöä on, niin sitä enemmän se on myöskin vähän, sanotaan, tehtyä ja hyvin, hyvin ammattilaisten miettimään ja suunnittelemaan. Eli silloin kun puhutaan vaikka ydinkeskustoissa, niin siellä voi olla hyvinkin tämmöisiä keinotekoisia ympäristöjä siinä mielessä, että silloin kasvillisuudet joudutaan laittamaan kansipihojen päälle, jolloin sitten se ympäristö täytyy hyvinkin tarkkaan miettiä, että siellä kasvillisuus sitten siinä viihtyy. Me tarvitaan monipuolista ympäristöä. Osa tietenkin voidaan jättää sellaiseksi kuin se on, eli sellaisilla alueilla, missä sitä luontaista ympäristöä voi olla. Niin toki se on hyvä, että se voidaan jättää, mutta siellä alueella, missä ihmiset liikkuu ja temmeltää, niin siellä täytyy sitten miettiä, että se ympäristö kestää.
Onko sillä mitään merkitystä yleensäkin ihmisten hyvinvoinnille tai toiminnalle, että onko ne viheralueet tämmöisiä pieniä erillisiä alueita vai kenties vähän yhtenäisempiä metsämäisiä?
No, molempia tarvitaan. Eli jos ajatellaan sitä, että saadaan niin kuin semmoinen virkistäytyminen ja hyvä palautuminen stressistä tai luontokokemus, niin silloin tietysti täytyy mennä sellaiseen ympäristöön, jossa on sitä luontoa enemmän. Mutta sitten taas pitää ajatella kaikkia käyttäjäryhmiä, eli meillä on tietenkin vanhuksia, meillä on liikuntarajoitteisia, meillä on lapsia, jolloin se lähiympäristö on kaikkein tärkein. Eli että se piha, esimerkiksi monelle se on piha, se kerrostalon piha tai omakotitalon piha, joka on se lähin alue. Ja silloin täytyy miettiä, että sekin toimii sitten tämmöisenä virkistäytymisalueena. Eli jo se, että pääsee istumaan tämmöiseen vihreään ympäristöön, katsomaan kasvillisuutta tai vihreää ympäristöä, tai että lapsilla on niitä leikkialueita siinä omassa pihassa, niin se on myöskin hyvin tärkeää. Eli on ihan tutkimuksella pystytään osoittamaan, että jopa se, että näkee ikkunasta ulos vihreää ympäristöä, on parempi kuin että katsoo betoniseinää.
Ja toi sosiaalinen näkökulmakin on semmoinen aika mielenkiintoinen, että nämä puistoalueet ja viheralueet on vähän semmoisia, missä ihmiset myöskin helpommin toisessa kohtaavat.
Tämä on tärkeä ja nyt on yksi tämmöinen ajankohtainen ilmiö, joka on itse asiassa maailmanlaajuinen ja on rantautunut Suomeenkin hyvin voimakkaasti, on tämä kaupunkiviljely, eli lähiruoka. Ja siihen liittyen, niin viime vuonna oli vihervuosi ja kampanjoitiin näiden samojen asioiden puolesta. Ja silloin tämä lähiruoka muun muassa niin herätti paljon lisää innostusta ja toimintaa. Ja mikä mainiointa, niin monessa kaupungissa tarjottiin puistoja, julkisia alueita tällaiselle viljelytoiminnalle. Eli kannustettiin ihmisiä niin ottamaan viheralueita käyttöön ja sinne annettiin niin kuin mahdollisuuksia laittaa viljelylaatikoita. Ja sitä kauttahan tulee sitä sosiaalista toimintaa ja ihmiset kokee yhteisöllisyyttä. Ja jos ajattelee esimerkiksi maahanmuuttajia ja tällaisia ihmisiä, joita toivotaan, että sopeutuu Suomeen, niin tämä on semmoista toimintaa, joka nimenomaan tuo ihmiset yhteen ja juurruttaa paikkaan.
Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi, näitä ihmisille tekeviä vaikutuksia on tutkittu paljon ja totta kai tässä on myöskin toinen puoli se, että tästä on hyötyä myöskin ihan rakennukselle, kun puhutaan siitä, kuinka tällä voidaan tämmöisellä puistoalueella tai vaikka viherkatolla tai muilla niin imeyttää sadevesiä kaupungeissa. Kasvillisuus puhdistaa ilmaa, tasaa kenties myös lämpötilaeroja kesällä. Tässä on monia muitakin tämmöisiä hyötypuolia kuin pelkästään se, mitä ihminen suoraan saa.
Tämä on ihan totta ja lainsäädäntö ohjaa tällä hetkellä hulevesien käyttöä niin, että ne pyrittäisiin imeyttämään jo syntypaikalla eli tontilla. Ja monissa kunnissa on suunnitelmia edistää tätä asiaa muun muassa erilaisilla tällaisilla tariffihelpotuksilla. Eli sehän on selkeä säästö, jos sadevedet imeytetään tontilla, silloin ne eivät mene rasittamaan jätevesipuhdistamoja. Ja yksi keino sitten tietenkin vähentää sadevesikuormaa ja näiden pisteittäisten runsaiden sateiden aiheuttamia tulvia ja tällaisia riskejä, niin on tietysti lisätä viherkattojen määrää. Ja jos ei suuremmassa määrin niitä halutaan edistää, niin kyllä se edellyttää sitten, että kaupunki tekee tukevia päätöksiä edistääkseen niihin viherkattojen tulemista, koska onhan se lisäkustannus, että laitetaan tämmöinen viherkatto ja jos kaupunki haluaa edistää sitä, niin silloin voi esimerkiksi alentaa jätevesimaksukustannusta tai uudessa kohteessa antaa lisää rakennusoikeutta tai vastaavilla toimilla, niin kunnalla on mahdollisuus tietenkin lisätä, mutta vanhoihin rakennuksiin se ei kovin nopeasti tule, mutta uudisrakennuskohteessa tietenkin niin viherkattojen määrä voi uusilla asuntoalueilla nopeasti lisääntyä. Ydinkeskustoissa niin kaupunkipuilla on suuri merkitys, koska siellä ei voi kovin paljon sitä kasvillisuutta olla, mutta puut esimerkiksi katujen varsilla, niillä on iso merkitys juuri sen takia, että ne kuitenkin voi parhaimmillaan niin sitovat kaikenlaisia ilmaepäpuhtauksia ja sitten tosiaan tuovat sitä varjoa ja onhan ne myöskin tuomassa monelle eliölajeille elinympäristöä, eli me ei saatais miettiä asioita pelkästään itsemme kannalta, vaan koko luonnon kannalta. Ja sitten yksi aspekti, joka tässä helposti jää huomiotta, mutta on hyvin tärkeä asia, että investointia todellakaan menee hukkaan, että monta kertaa ajatellaan pelkästään sitä menona, mutta toisaalta tämä tuo takaisin sen, esimerkiksi on pystytty osoittamaan se, että tämä parantaa terveyttä ja hyvinvointia. Ja sitten semmoinen näkökulma kuin liikunta. Eli liikunta lisää terveyttä ja meillä pitää olla silloin mahdollisuus siihen liikuntaan. Ja parhaita liikunta-alueitahan on nimenomaan viheralueet, lähivirkistysalueet. Ja sitten vielä yksi, mikä tietysti on tärkeä asia myöskin se, että hyvin suunniteltu ympäristö, hoidettu ympäristö, niin nostaa myöskin asunnon kiinteistöarvoa, että tulee monia hyötyjä myöskin ihan rahallisesti.
Näin kertoi Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi. Ja sitten perehdytään vähän tarkemmin vielä viherkattoihin. Oppana meillä toimii hortonomi Taina Suonio.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
Miksi meillä ei ole tätä tehty aikaisemmin?
No ehkä meillä on taustalla vähän tämmöinen, mitä mä oon näiden rakennusinsinööreiden kanssa yhteistyötä tehnyt, niin semmoinen pelko 70-luvun tasakatoista ja siitä, että meillä tulee hometaloja ja kattovuotoja. Et mä luulen, että se juontaa siitä, että onhan meillä kellareiden katot on ollut nurmetettuja ja näin, mutta nyt on tekniikka mennyt eteenpäin ja tietotaito hurjasti siitä 70-luvun kauhuskenaariosta.
Niin ja toinen mielikuva, mikä tuntuu ihmiselle tulevan viherkatoista, on tämmöinen Taru Sormusten herrasta Hobbittikylä. Että se vei vähän niin kuin ajatuksia, just niin kuin sanotaan maakellareihin, ihan semmoiseen vanhaan. Mutta nyt me puhutaan kaupunkien viherrakentamista, me puhutaan todellakin modernisaatiosta ja tulevaisuudesta.
Juuri näin, aivan ihanaa, että sä otat ton tulevaisuusnäkymän tähän näin. Itten ihmisistä 60% tulee, jollei ylikin asumaan kaupungissa 2050. ja se asettaa hirveitä paineita myös ihmisten viihtyvyydelle ja terveydelle. Ja tämä on kokonaisuus tässäkin asiassa, pitää huomioida. Ja nämä modernit ratkaisut on sellaisia, että meillä ei välttämättä tarvitse olla sitä metriä multaa enää siellä, vaan on keksitty kierrätysmateriaaleista tämmöistä vettä pidettäviä rakenteita tai sitten järviruoko, joka saattaa toimia salaoja mattona, ettei tarvitse käyttää muovia ja olla näin kestävää kehitystä ja ekologisuutta yhdistään. Että
tämä viherkatto nyt on semmoinen asia, mitä Helsinkiinkin on alkanut pikkuhiljaa ilmestyä ja sinullakin on siinä sitten sorvet mullassa vahvasti. Taina Suoni on mukana, mutta voiko sanoa jotain tämmöistä yleistä, että minkälaisiin paikkoihin viherkatto soveltuu?
Viherkatto soveltuu kaikkialle. Sanotaan, että ehkä jos katon kalteus on yli 40 astetta, niin sitten se on niin kun rupeaa olemaan teknisesti vähän haasteellista, mutta sekään ei ole mahdotonta. Se vaan pitää funtsata vähän tarkemmin, miten se toteutetaan. Mutta ideaali viherkatto, niin se on ehkä tuollainen kalteus joku 80 astetta. Se sopii niin roskakatoksiin, pyöräkatoksiin, linja-autobussipysäkeiden päälle. Se sopii omakotitaloihin, kerrostaloihin, julkisiin rakennuksiin, sairaaloihin aivan äärettömän hyvin. Meillä on erilaisia viherkattoja eri tilanteisiin, joita voidaan käyttää.
Voiko sitä lähestyä tätä kysymystä sitä kautta, että mihin se kannattaisi rakentaa? Liittyykö tämä nimenomaan tähän kaupungistumiseen kaikkein vahviten vai onko järkeä tämmöisiä rakentaa myöskin maaseudulle?
On. On myöskin järkeä rakentaa maaseudulle. Me puhutaan usein Suomessa, että meillä on hyvin vihreä maa ja näinhän se myös on. Mutta jos me ajatellaan, että sulla on sellainen saaristomökki jossain tuolla, vaikka esimerkiksi Tammisaaressa, ja sä et halua, että sun mökkiskatto kiiltää se auringonpaahteessa, niin sä laitat sinne jonkun niityketokaton tai jonkun sammalkaton tai jonkun muun vastaavan, jolloin se häviää siihen ympäristöön paremmin. Tämä on yksi skenaario. Tai sit sä oot maalla ja sä haluat tukea luonnon monimuotoista, kenties jotain uhanalaista perhoslajia tai kasvilajia tai jotain muuta tämmöistä, niin sä laitat myöskin sitten autokatoksen päälle tai navetan katon päälle tai minne vaan.
No sitten kannattaako mun kysyäkään tätä, Taina Suoni, jos sulta tätä kysymystä, mihin sitä ei kannata rakentaa?
Ei kannata.
Hei, sä oot mukana tässä Helsingin yliopiston 5. ulottuvuus viherkatot osaksi kaupunkia tutkimusryhmässä. Kerroks sä, mitä kaikkea te tutkitte?
Tämä on poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jonka johtajana on dosentti Susanna Lehmävirta. Ja tämä on todella harvinainen tutkimusryhmä siitä, että meillä yhtä lailla tutkitaan ihmisten viihtyvyyttä tämmöisessä viherkatoilla, tutkitaan vesiä, hulevesikysymystä, tutkitaan kasvillisuutta, sen monimuotoisuutta, mikä kasvi sopisi mihinkin ympäristöön, minkälaisella kasvualustalla, tutkitaan selkärangattomia, me tutkitaan siis mitä me ei tutkittaisi, jopa oikeustieteellistä näkökulmaa tutkitaan. Mä itse olen lainsäädäntöä ja normistoa tutkin ja näin, että siitä teen gradua. Että siis todella harvinaisen, ja jopa Euroopassa niin ollaan sanottu, että kumarrettu meille siitä, että kuinka hienosti tässä tehdään ja katsotaan monesta näkökulmasta.
No entä sitten, että käytännön paikkoja? Tutkimusta tehdään totta kai sitten ihan niin kuin konkreettisestikin, niin missä päin Helsinkiä ja millaisia nämä hommat on?
Joo, ei pelkästään Helsingissä, ja tämäkin on yksi asia, mikä on paljon saanut kiitosta siitä, että meillä on niin, että on oikeita kohteita, että ne ei ole vaan jotain tämmöisiä koelaavuja tai katoksia, vaan oikeita rakennuksia ja semmoisia, mitä ihmiset voivat myös nähdä. Meillä on siis Helsingissä on useita kohteita, muun muassa World Design Capital vuonna, niin tämmöisiä kuin Säilö, urheilukenttien Johanneksen kirkon yhteydessä, ja siinä on se urheilukenttä, niin siellä katolla on. Se on kaikista kevyin viherkattoratkaisu ja koeasetelma, mitä meillä on. Ikanon katolla tuolla Vantaan porttipuistossa, Lahdessa. Lahdessa on tämmöisen kerrostalon eli asunto-osakeyhtiö Elielin sisäpihalle tehty koeratkaisuja. Tosin se näyttää ihan siltä, kun se olisi niin kuin osana sitä kattopuutarhaa muutenkin, että kenties asukas ei edes ymmärräkään, että tämä on tutkimuksellinen viherkatto. Ja meillä on sitten Oulussa. Oulussa on pohjoisin ja se on todella mielenkiintoinen katto siitä, että Lare viherkatto, niin se on jätteiden käsittelylaitoksen katolla. Ja se oli aikanaan, kun se rakennettiin, niin se oli Suomen suurimpia viherkattoja. Ja 3000 hetkonen 3500 neliöä. Ja siinä oli todellakin haluttiin, että se häviää siihen ympäristöön, se viilentää myöskin sitten siellä sisällä olevien ihmisten työskentelyolosuhteita ja tuo luonnon monimuotoisuutta, vähentää hulevesikysymystä tai ongelmaa ja todella. Mutta nythän meillä on tämmöinen erittäin mielenkiintoinen haaste, niin on täällä Jätkäsaareen tulossa, valmistuvassa tuossa tämän kesän aikana. Tämä on pitkän tiennä takana, että noin yli 6 vuotta on sitä suunniteltu. Ja voin ilokseni ja varmasti ehkä vähän hattua itselleen nostaa, niin on tämän hankkeen äiti. Ja isänä on semmoinen kuin Markku Hainari.
Ja tässä kohteessa Jätkäsaaressa siis mitä kaikkia sinne valmistuu?
No kaikki kattopinnat ensinnäkin, ne on viherkattoja. Sinne tulee tämmöinen biodiversiteettikatto, joka on ihan tämmöinen, voisi kuvitella maalaismaisemassa, niin ketoniitty alue, jossa on sitten tämmöisiä oleskeluun, niin kuin rauhoittumiseen olevia terasseja. Ja sitten katajia, niin kuin ennen vanhaakin laitumilla oli katajia, missä sitten lehmät laiduunsi näiden kukkien keskellä. Sitten sinne tulee tämmöinen marjametsä, josta asukkaat sitten saunasta tultua, niin voivat mennä vilvoittelemaan. Ja siellä on sitten erilaisia kasveja, jotka tuottavat marjoja, mitkä Suomen olosuhteissa ja varsinkin näissä Jätkäsaaren olosuhteissa pystyvät menestymään. Että aika paljon tutkimustyöt on joutunut tämän pohjalta tekemään ja nimenomaan käytetään kotimaisia niin sanottuja Finnair-taimia. Ja siellä on pihlajaa ja on ihan marjapensaita, musta, puna, viher. Marjapensaita on puolukkaa, on mustikkaa ja laidasta laitaa, mutta sellaisia toivotaan, että ne myöskin menestyy. Ja siinä tutkitaan esimerkiksi sellaista, että mitäs jos puun runko onkin vähän nuorempi taimi tai sitten vähän vanhempi taimi tai puu, niin kumpi menestyy tämmöisessä, lähtee kasvamaan paremmin. Että semmoista jopa tutkitaan.
Hei, miksi sanoit tuon katajan siinä? Tuli niin lämpimiä lapsuusmuistoja muullekin mieleen, mutta miksi just kataja?
No kataja, tuonne kattoympäristö on aika haasteellinen ympäristö kasville, koska siellä lämpötila, jos me ihan mennään katolle, niin siellä lämpötila nousee herkästi semmoiseen 70-80 asteeseen. Ja siellä hyvin harvoin katto-olosuhteissa on suojaa antavaa ympäristöä, isompia puita tai muita, että kun Jätkäsaarikin on yli 7-kerroksinen kerrostalo, niin ei oikein tahdo menestyä siinä auringossa, tuulessa ja tuiskeessa. Mutta kataja, joka menestyy hyvin meillä suomalaisessa niin kuin rannikko-olosuhteissa esimerkiksi ja muissakin, on semmoinen, näin ehkä voisi sanoa, sitkas kasvi, jonka me toivotaan, että luo sitä semmoista tietynlaista ilmettä ja ryhtiä just tähän niittyketoympäristöön. Mutta kyllä me käytetään muitakin sitten pihlajia ja näitä. Että
no viherkattoja. Tässä on, löysin tämmöisen tiedon, että pääkaupunkiseudulla on ehkä pari sataa tai muutama sata, mutta se on aika nopeasti nousussa koko ajan. Mutta sä puhuit myöskin tästä julkisivusta, joka on tulossa myöskin vihreäksi. Tai kerroit sitä etukäteen ja se kuulosti todella eksoottiselta.
Joo, tämä vihreistä vihreän hanke on todellakin siitä poikkeavaa ihan ei pelkästään täällä Suomessa, vaan myöskin Euroopassa, että me pyritään saamaan nämä julkisivut myöskin vihreäksi, ei pelkästään katot, vaan myöskin julkisivut. Ja näissä asukkailla on terassi ja noin puolet siitä terassista on sitten vihitty tälle vihreydelle. Ja asukas itse ei ole vastuussa näistä kasvillisuudesta, vaan rakennuttaja on. Ja siellä myöskin on erilaista niin kuin ikivihreitä katajia, jota on suomalainen taimisto kasvattanut tätä hanketta varten. Ja siellä myöskin käytetään köynnöskasveja. Ja niitä köynnöskasvit lähtevät näin vertikaalisesti ruukusta toiseen, niitä ohjataan, mutta myöskin täältä alhaalta ylöspäin. Eli pyritään siihen, että julkisivu olisi koko ajan vihreätä. Siinähän se nyt ei ihan hetkessä näytä niin runsalta ja rehevältä, kun Pariisissa ollaan nähty näitä Patrick Blankin viherseiniä, mutta jos me sitkeästi jaksetaan muutama vuosi odottaa, niin se on aivan upea kokonaisuus.
Yle Puhe. Arjen tulevaisuus.
Tämä sun alavalinta, kun sä oot asunut toistakymmentä vuotta Pohjois-Irlannissa ja oli Iso-Britanniassa muutenkin, niin onko se tunnut tuon vehreyden sieltä tullessa sitten Suomeen?
No kyllä, siis mulla on tämmöinen liikanimi kuin Viherkatto-apostoli. Ja se on tämmöinen rakkaudella annettu hellyttelynimi. Ja kyllä mä sanoisin näin, että yritän mahdollisimman paljon kertoa ja puhua ja kirjoittaa vihreydestä, vihreyden terveyttämisvaikutuksista ja siitä, että mitä kaikkea se muutakin antaa. Et kun me ruvetaan nyt Suomi 100-vuotis yhtenä teemana on muun muassa se, että puutarha historia. Ja kun me ruvetaan katsomaan siitä taaksepäin meidän kartanoita ja esimerkiksi Porvoossa Runebergin koti, kun katsotaan, että mitä kaikkea tietotaitoa on ollut jo silloin ja minkä takia, mitä hyötyä kasvillisuudesta on ekologisesti ja muutenkin, että biodiversiteetti, niin me saadaan lääkkeitä, me saadaan vaatteita, me saadaan rakennusaineita, yhteyttäminen ja nämä muut. Jos ei tätä luontaa olisi, tätä vihreyttä ja kasvillisuutta, niin ei olisi meitäkään. Einsteinkin sanoi sen jo. Että muutama vuosi me kitkuteltaisiin hengissä ja sitten me oltaisiin hengettömiä, jos ei tapahtuisi pölyttämistä esimerkiksi.
Pitääkö tämä mielikuva paikkansa siitä, että se Irlanti ja Pohjois-Iso-Britannia on tämmöinen äärettömän vihreä maa?
Kyllä se pitää, ja mä voin kertoa, että minkä takia siellä koko ajan tihkuu tai sataa.
Jotain hyötyäkin siitä sateesta.
Joo, että jos siellä on tämmöinen julkinen vapaapäivä, vähän niin kuin vappu esimerkiksi, se on tosi tärkeä päivä. Ihmiset satsaa siihen, ne miettii piknikkejä etukäteen ja
Petty
joka kerta realiteetti, että mä olin itse asiassa käymässä Belfastissa tässä pari viikkoa takaperin. Ja aamulla kun mä heräsin, niin mä sanoin muistoillekin, että ihana vihreä aurinko. Sitten sä sanot, hei muista, se on se aurinkoinen hetki, joka sulla on. Nyt nauti siitä, kohta sataa taas.
Siellä tihuttaa paljon, mutta on myöskin lämpimämpi tuo. Kasvualue on vähän erilainen kuin täällä meillä päin. Minkä verran tätä teknologiaa, viherrakentamista, niin on sitten siellä tehty aikaisemmin?
No siellä on tämmöinen kuin Chelsea Flower Show, missä mä oon nyt 12 vuotta menen tänä keväänä tekemään, niin siellä kun tuli nämä viherkatot esille ensimmäistä kertaa, tämän tämmöiset maailman kuuluisimmat suunnittelijat niitä tuo ja brändää, niin kyllä silloin ties, että se vihreyttäminen lyö läpi Suomessakin ja muualla Euroopassa. Mutta Britanniassa itsessään ei näitä viherkattoja ole niin paljon ollut, että niitäkin on tullut niin kuin tasaiseen tahtiin, ja se on niin kuin London Mayorin tämmöinen Lontoon vihreyttämisjuttu, minkä takia sitä enemmän tulee. Siellä on viherseiniä. Ilmastollisista syistä niin paljon enemmän voidaan tehdä, mutta Saksa on ollut sitten edelläkävijä näissä viherkattoasioissa ja myöskin Sveitsi, ja sitten Amerikassa ollaan oltu hyvinkin kiinnostuneita näistä viherkattojen eduista, niin taloudellisista kuin näistä muistakin eduista, minkä takia vesi on yksi tärkeä syy, minkä takia viherkattoja hyödynnetään, koska puhdas vesi on semmoinen, ei sitä ole joka puolella. Voisi kuvitella, että Britannia, kun siellä on niin vihreitä, että sielläkin on aina niin kuin paljon vettä saatavilla, mutta ei oikeasti ole. Että siellähän on, me jouduttiin Barbican Centerin kasvillisuutta, vaihdettiin osittain ja tehtiin se uusiksi sitä varten, että siellä on välillä kuivia kausia, jolloin esimerkiksi ei saa kastella puutarhakasveja ollenkaan. Ja se pitää myöskin huomioida sitten kasvisuunnittelussa.
Sä oot valmistunut hortonomiksi siellä. Mistä akatemiasta? Oliko se siellä Pohjois-Irlannin puolella vai?
Mä valmistuin Belfastista, ja silloin kun mä valmistuin, niin opetusministeriön mukaan mä olin ensimmäinen hortonomi, joka on tutkinnon kokonaisuudessaan ulkomailla suorittanut. Ja sehän työn ohella tein, että olin silloin tässä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa mukana, missä Ahtisaari ja Holkerikin on ollut. Ja kyllä se täytyy sanoa, että suomalaiselle oli aikamoinen kokemus sitten oppia, kun heille sellaiset kasvit, jotka me kumarretaan ja ollaan, että vau, että kun saataisiin toi kasvamaan, niin oli rikkaruohoja sitten. Niin.
No, jos sä vertaat sitä hortonomin työtä siellä ja täällä, onko siinä enemmän yhteistä kuin eroa?
No mä sanoisin näin, että siellä on ehkä lähtökohtaisesti yksi syy, minkä takia mä niin intohimoisesti siellä sitten opin tätä ammattia, voisi sanoa varmasti rakastamaan, niin on se, että se läpäisee koko kulttuurin. Se läpäisee yhtä lailla lapset, nuoret kuin iäkkäät ihmiset. Ja myöskin katsomatta sukupuoleen, niin miehet kuin naiset. Ja sä pystyt jokaisen kanssa keskustelemaan, että hei, onpa upeat ruusut esimerkiksi jossain puutarhassa tai muuta. Että siellä ei ole sellaista kynnystä, kun Suomessa vähän katsotaan, että se on niin nyhverönhommaa tai että hei, että se on joku viherpipertäjä tai jotain vastaavaa.
Niin, sitä vähän pilkattaa. Siinä ikään kuin se on niin tämmöinen pilkka.
Kyllä, ja sitten näkyy se meidän palkkauksessakin, että suomalaisen puutarhurin palkka, niin on, ei ole mitään, vaikka niillä on pitkä koulutus, niin ja fyysisesti rankkaa, niin siltikään siitä ei, niin kuin, sitä ei, se näkyy suoraan palkkauksessa verrattuna, mitä esimerkiksi sitten tuolla maailmalla.
No jos meillä täällä pääkaupunkiseudulla nyt on suurin piirtein se muutama sata viherkattoa ja tuolla muualla päin Suomeen joitakin tämmöisiä projekteja, niin miten nopeasti tämä voi yleistyä?
Tämä tulee todennäköisesti yleistymään hurjaa vauhtia ihan sitä varten, että Helsingissäkin on tämä viherkattolinjaus. Ja muut kaupungit seuraavat perästään hyvin tarkkaan sitä, että miten se onnistuu. Ja kun tiedetään, kun pystytään nyt jo näyttämään näitä hyviä tuloksia myös Suomesta ja sitten muualta Euroopasta, niin kaavoittajat ja päättäjät niin, ja me asukkaat, me kuntalaiset, mehän ollaan niitä, jotka sitten pystytään loppupelissä vaikuttamaan siihen, mitä me halutaan. Asuntomessut on hirveän tärkeä. Tuossa pari vuotta sitten oli Vantaan asuntomessut ja mä sinne suunnittelin pari pihaa, tämmöistä kuin Urban Villa, joka myöskin sitten oli MTVn mukaan niin yksi parhaimmista kohteista. Ja sinne jonotettiin sisälle ja sitä varten yksi media kauheasti kiinnostavana asia oli se, että siellä oli tämmöinen kattopuutarha, missä oli jacuzzi ja sitten siellä oli tämmöistä niittyketoa kasvillisuutta. Ja sitäkin itse asiassa on tutkittu, että miten ihmiset suhtautuu siihen. Artikkeleja ei vielä julkaistu, mutta tutkija kyllä julkaisee lähiaikana varmasti siitä sen artikkeli.
Mitä kaikkea tämmöiset viherrakentamisen kattopuutarha tai viherkatot tai viherseinät sitten ihmisille voi tuoda? Siis ekana tulee mieleen totta kai tämä mielen hyvinvointi.
Kyllä. Siis tällaista tutkimusta on tehty siitä, että jos on kaksi potilasta, josta toinen on huoneessa leikkauksen jälkeen parantumassa, missä on näkymä vihreeseen ja toinen taas, missä on näkymä betoniseinään, niin tästä samasta leikkauksesta niin tämä potilas, jolla on näkymä vihreeseen, paranee nopeammin. Ja kyllähän sen itsekin tietää, että kun sä lähdet ulos tuonne reippailemaan ja oot luonnon keskellä ilman sitä hälinää pälinää, niin kyllä sun stressi laukeaa sinne ja noin 10 minuuttia metsässä riittää esimerkiksi laskemaan tätä stressihormonin määrää.
Siis tämä terveys, viihtyvyys, mielenterveys, nämä on tärkeä, hyvin tärkeä, ehkä se tärkein elementti, mutta kyllähän siis kasvillisuus ilmaakin puhdistaa.
Kyllä, se puhdistaa ilmaa ja se sitoo näitä pienhiukkasia, joita ilmassa on. Ja
tarviiko siellä vähän niin kuin laajempia alueita, että ne ei ole sellaisia pieniä länttejä sitten?
No me voidaan ajatella, että ne on tämmöisiä pienetkin taskut. Mä aina itse asiassa sanon näin, että on parempi, että sun on edes se pieni vihreä pläntti, kun ei ollenkaan. Vaihtoehtona, että siellä on bitumikatto tai peltikatto, niin aina se pieni pläntti on parempi kuin ei ollenkaan. Ja jos niitä pieniä pläntejä on monta, niin sitten se on itse asiassa suuri kokonaisuus jo. Et se on ehkä se, että me ajatellaan näin, että no eihän siellä ole mitään merkitystä, jos mun pyöräkatos ei olekaan nyt niittyketo. Mutta jos kaikki pyöräkatokset Helsingissä olisikin niittykattoja, tai kaikki bussipysäkit Helsingissä olisikin näitä viherkattoja, niin sillä onkin suuri merkitys. Yhtäkkiä sillä on suuri merkitys. Et kyllä mä sanon, että ei pidä aliarvioida sitä ja ajatella, että no ei mun teoilla ole mitään väliä. Kyllä niillä on.
Tämä hulevesi on monissa kaupungeissa ollut ongelma. Ja tämä on nyt sitten yksi ratkaisu siihenkin suuntaan.
No hulevesi näkökulma on se itse asiassa, mihin hirveän usein perustellaan, että meille tulee viherkatto tai miksi pitää tulla viherkatto. Meillä Suomessa ei ole käytössä varsinaisesti vielä tämmöistä hulevesiveroa, niin kuin maailmalla on. Eli jos sulla on viherkatto sun kiinteistössä, niin sä et joudu maksamaan siitä niin sanottua hulevesiveroa. Mutta jos sulla ei ole, niin sit sä joudut maksamaan sen hulevesen. Koska tämä niin sanotun huleveden käsittelyhän, sehän maksaa. Se pitää rakentaa se infra ja sitä vettä pitää puhdistaa ja tarkistaa kaikkea muuta. Ja se kun tiedetään, että noin 70-80% vuotuisesta sadannasta pystytään viherkaton avulla vähentämään, se haihduttaa, se viivyttää, se puhdistaa. Niin sitten mä vaan jälleen kerran kysyn tässä, että miksi meillä ei ole niitä vierkattoja jo paljon enemmän.
Sitten kun mietitään, että mitä metsäalueet ja puistot tekevät äänelle, akustiikkaahan vaikuttaa kasvit tosi paljon.
Kyllä, ja tätäkin on tutkittu. Ei tosin Suomessa vielä, että on mukaan tähän liittyen jossain vaiheessa saataisiin tutkimusta, mutta on tehty tämmöisiä perusyksinkertaisia kokeita, kun ne on kaksi konttia, jossa toisessa on sitten viherkatto ja toisessa ei. Ja sitten katsotaan, miten se ääni läpäisee. Ja Saksassa ja Englannissa niin asuinalueen ympäristössä pyritään hyödyntämään viherkattoja, koska se vähentää sitä desibeliä, että noin 8-11 astetta vähentää. Ja se on paljon.
No
se
on.
Vaikuttaa ihmisten siihen, miten he kykenevät nukkumaan ja kokonaisviihtyvyyteen. Että meillä sitten saattaisi insinöörit tai arkkitehdit sanoa, no, meillä on niin hirveän hyvin talven takia jo eristetty näitä rakenteita, että äänet ei tule läpi. Ei se ole ihan sama, koska se ääni ei sitten kovasta pinnasta heijastu eteenpäin. Mm-hmm, se vähentää kyllä. Jo siinä yhteydessä plus nämä muut edut, sitten viherkattojen muut edut.
Luonnon monimuotoisuudesta on vähän puhuttukin jo. Kaupunkiin voidaan tuoda hyvinkin semmoisia monenlaisia kasveja. Ja sitten ne vetää niitä hyönteisiä ja perhosia puoleensa, kyllä. Mikä ei kanssa ole mikään pikkujuttu.
Ei. Ja tämä on sellainen asia myöskin, että tässä välillä pitää vähän miettiä, että miten sanoa, että kaikki ihmiset ei esimerkiksi tykkää linnuista. Ja sitten ne saattaa olla sellaista, että haluanko mä mun katolle lintuja. No Helsingin yliopiston viherkattotutkimuksen koekatto on tuossa Kaisaniemen kirjaston yhteydessä ja sinne esimerkiksi västäräkki teki pesän. Ja siis kuka voisi ajatella, että mä en halua västäräkkiä mun ympäristööni. Mutta ihmiset on tämmöisiä, että ne ei välttämättä halua. Tai sitten jollain saattaa olla se, että ne pelkää, että jos tulee hirveästi kukkivia kasveja mun katolle, että jos sinne tulee mehiläisiä tai aampiaisia, niin mitä sitten?
Sitä pitää toivoa, eikä pelätä.
No niitä pitäisi toivoa kyllä juuri näin, jos me ajatellaan niin kuin sinne 2050, että me oltaisiin vielä hengissä täällä tämän pölytyksen kautta. Mutta ihmisillä on tämmöisiä mielikuvia, että ne ei välttämättä halua sitä. Mutta esimerkiksi tämä Laren esimerkki osoitti sen, että kun sinne tuli viherkatto sinne jätteiden käsittelylaitoksen päälle, niin lokkeja ei tullut sinne katolle. Että ne ei sitten taas viihtynyt. Mä en tiedä tieteellistä syytä, miksi näin tapahtuu, mutta näin on pystytty osoittamaan, että lokit ei viihdy siellä viherkatolla. Ja tietenkin kaatopaikkaympäristössä tämmöinen on aivan äärettömän hieno asia.
Ja sitten oikeastaan tuohon mun listaan, kun mä jäin miettimään näitä hyviä asioita, niin estetiikka ja design. Ne ei ole mitään mitättömiä asioita nekään. Olkoonkin, että kyllä meillä tietysti joku osaa arvostaa urbaaniakin estetiikkaa, mutta se, että luonto tulee sinne mukaan, niin se tuntuu kokonaisuutena paljon hienommalta.
Kyllä, että kyllä mä väittäisin näin hyvinkin voimakkaasti, että jos laitetaan ihmiset ihan semmoiseen tähän viereisen korttelin, tämän Pasilan korttelin, joka on aika betonilähiö.
Mutta kohta muuttuu.
Kohta muuttuu, kyllä, juuri näin. Ja minkä takia? Koska ihmiset haluaa, ei ihmiset viihdy. Siellä asuntojen arvotkin on siellä paljon alhaisemmat, kun sitten ne ajatellaan jotain, vaikka Munkkiniemeä, jos on vihreätä. Niin silloin taloudelliset syyt myöskin tässä taustalla. Tukholmassa esimerkiksi on hyvin pystytty osoittamaan sellainen, että on tehty sisäpiharakennus, jossa oli tämmöinen kattokansi, joka oli ennen vaan betonia, niin sinne tehtiinkin tämmöinen vihreä keidas sinne talojen sisäpihalle. Ne asuntojen arvot nousi. Eli se sijoitettu rahamäärä kasvoi korkoa. Kaikki kustannukset saatiin pois ja enemmänkin. Tämä on myös semmoinen yksi asia, jota kannattaa muistaa, että se tuo niin monesta näkökulmasta monella tavalla hyötyjä.
Ihan lyhyt tuosta Pasilasta. Sillä oli aika paljon vihreitä mukana niissä suunnittelu- tai havainnekuvissa, mitä mä oon nähnyt.
Joo. Mä en itse asiassa Pasila-hankkeen kanssa ole ollut suoraan tekemisissä. Mä en ole sitä suunnittelemassa ja mä en tiedä, että kuinka pitkälle sinne nämä viherkattosuunnitelmat itse asiassa onkaan vielä. Että siinä on ollut kaikkea muuta nyt menossa, mutta siinä on tarkoitus tehdä näitä oleskeluja, missä voidaan ollakin sitten sitä vihreyttä. Että kokonaisvaltaisesti rikkoa tätä Pasilan negatiivista mainetta ja tuoda sitä positiivista vihreyden avulla.
Nämä tapaukset, mistä nyt ollaan puhuttu tuossa tulevaisuudessa, Pasila ja kohta Jätkänsaari ja muutkin mestat, niin ne toimii varmasti esimerkkinä siitä, kun me puhutaan sitä rakentamista 2030-2050 ja asumisesta.
Kyllä, juuri näin. Ja ei pelkästään esimerkkinä täällä Suomessa, vaan myös ihan Pohjoismaissa ja eurooppalaisille, että tiettävästi tämmöistä hanketta, niin kuin Jätkäsaari, ei ole Euroopassakaan. Että siinä asutaan, niin siinä tehdään näin monipuolisesti. Että siellä on keittiöpuutarha, jossa on kasvihuone ja siellä viljelylaatikot. Ja siinä on huomioitu, että on kenties asukkaita, joilla on liikkumisvaikeuksia. On otettu huomioon, että siellä voidaan järjestää katolla juhlia, että pystytään siirtämään näitä viherlaatikoita ja muita. Että kyllä se on niin monipuolisesti katsottu kokonaisuus.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Edellä äänessä hortonomit Aina Suonio ja sitä ennen dosentti Susanna Lehvä-Virta kertovat molemmat viides ulottuvuus viherkattohankkeesta Helsingin yliopiston sellainen. Ja puhelimitse ohjelmaan osallistui Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi.